Зерно. Зерно права.
Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, k dobremu jutru bomo poskušali prispevati tudi v Zrnu prava, zato vas vabimo, da naslednjih 15 minut pozornost namenite nam. Dobrodošli! Zagotovo se vam je že zgodilo, da ste dobili kakšno pisemsko ovojnico upravnega organa, ki je z vaše strani terjala podpis vročilnice in osebni prevzem pošiljke. V obeh primerih, v tistem, ko ste na to našo predpostavko odgovorili z da in v onem, ko ste podali negativen odgovor, čeprav v to malce dvomimo, sploh če ste polnoletni, vljudno vabljeni, da prisluhnete, katere novosti je na področje vročanja po splošnem upravnem postopku prinesla lanskoletna novela zakona o splošnem upravnem postopku. Kar takoj preidimo v središče glavne teme današnje rubrike, ta je vročanje upravnih dokumentov po splošnem upravnem postopku. Vemo namreč, da je lanskega februarja vstopil v veljavo noveliran zakon o upravnem postopku, ki je prinesel novosti tudi v 6. poglavje omenjenega zakona, ki se nanaša na vročanje. Na tem mestu izpostavimo, katere poti omogočajo vročanje upravnih dokumentov.
Upravne dokumente se naslovniku vroča po pošti, uradni osebi organa, pravni ali fizični osebi, ki opravlja vročanje dokumentov kot svojo dejavnost, in po elektronski pošti.
Našteli smo 4 možnosti vročanja in ob tem se nam poraja vprašanje, ali imamo kot stranke upravnega postopka možnost izbirati, na kateri način naj nam bodo dostavljeni dokumenti določenega upravnega organa ali če, kdaj pa je potrebno na to alternativo pozabiti.
Poudariti je potrebno, da sme stranka organu sporočiti, če želi vročanje po elektronski poti oziroma v fizični obliki. Kadar poda stranka vlogo za pričetek postopka po elektronski poti, se šteje, da želi vročanje v elektronski obliki. Ko stranka postopka sama ne izrazi načina vročitve, to stori organ, čigar dokument je potrebno vročiti. Smiselno je dodati, da se vsi dokumenti praviloma vročajo ob delovnikih in to samo podnevi. Izjemoma lahko organ, katerega dokument je potrebno vročiti, odredi naj se, zaradi obstoja nevarnosti za življenje in zdravje ljudi, javni red in mir ali javne varnosti oziroma premoženja večje vrednosti, vročitev nemudoma opravi, kar pomeni, da v naštetih izrednih primerih niso kot možni dnevi vročitve izključene niti nedelje, niti prazniki. Kaj šele pravilo, da se stranki vročale podnevi. V vseh izjemnih primerih je celo vročitev po noči pravilna in veljavna.
Ravno kar smo izpostavili možne načine vročanja po splošnem upravnem postopku. Sedaj pa bi bilo prav spregovoriti še o tem, kje se vročitev opravi. Verjetno najpogosteje v naših domovih, stanovanjih.
V resnici se vročitve najpogosteje opravljajo v naših stanovanjih, a to ni edini kraj, kjer je vročitev dovoljeno opraviti. Slednja obvelja tudi takrat, kadar se opravi v prostorih, kjer smo zaposleni. Kot zanimivost naj izpostavimo, da se odvetniku in notarju dokumenti vročajo v njihovih pisarnah in to praviloma tako, da se vroče osebi, ki je pri odvetniku ali notarju zaposlena. Vselej pa se sme vročati tudi zunaj naštetih prostorov pod pogojem, da je naslovnik prijavljen tam prevzeti dokument. O odklonitvi sprejema vam povemo malce kasneje.
Uvodoma smo enega izmed možnih načinov vročanja izpostavili vročanje po elektronski pošti. Zdaj sledi razlaga, na kakšen način se opravi vročanje po tej poti. Kateri je tukaj odločilni moment, ko upravni organ lahko upravičeno zabeleži uspešno vročitev in nadaljuje oziroma zaključi s postopkom?
Elektronsko vročanje zakonsko opredeljuje drugi odstavek 83. člena Zakona o upravnem postopku, še bolj podrobno pa 86. člen istega zakona. Vročitev po elektronski pošti se opravi preko informacijskega sistema pravne ali fizične osebe, ki opravlja vročanje dokumentov kot svojo dejavnost. Informacijski sistem samodejno pošlje naslovniku elektronsko sporočilo, v katerem navede, da je v informacijskem sistemu dokument in da ga mora naslovnik prevzeti v 15 dneh. Naslovnik prevzame dokument tako, da s kvalificiranim potrdilom za varen elektronski podpis izkaže svojo istovetnost, presname dokument v elektronski obliki in elektronsko podpiše vročilnico. Elektronska vročitev velja za opravljeno z dnem, ko naslovnik prevzame dokument. Če dokumenta ne prevzame v 15 dneh, velja vročitev za opravljeno z dnem poteka tega roka.
Spoštovani in spoštovane, spremljate redno torkovo rubriko Zrno prava. In tokrat vam razkrivamo pomembna dejstva 15 členov zakona o upravnem postopku, nanašajoče na vročanje upravnih dokumentov. Pravnikom dobro poznani izraz restitucijo in interregnum oziroma po naše vrnitev v prejšnje stanje se v dobrobit stranke upravnega postopka sme koristiti, ko uradna oseba upravnega organa vroča določen upravni dokument. Katero ugodnost ta institut prinaša strankam upravnega postopka in kdo ga sme uporabiti, se nanj sklicevati?
Vrnitev v prejšnje stanje je poseben procesni institut, ki stranki postopka, ki je iz upravičenih razlogov zamudila rok, narok ali kakšno drugo dejanje in ga zaradi tega ne more več opraviti, omogoča, da se na njen predlog dovoli vrnitev v prejšnje stanje. Če se dovoli vrnitev v prejšnje stanje, se postopek vrne v tisto stanje, v katerem je bil pred zamudo in se odpravijo vse odločbe in sklepi, ki jih je organ izdal zaradi zamude. Stranka mora v predlogu za vrnitev v prejšnje stanje navesti okoliščine, zaradi katerih ni mogla pravočasno opraviti zamujenega dejanja in te okoliščine vsaj verjetno izkazati. Predlog za vrnitev v prejšnje stanje mora stranka podati pri organu, pri katerem bi želela vrnitev v prejšnje stanje, in sicer najkasneje v 8 dneh, ko je prenehal vzrok, ki je povzročil zamudo. Če pa je šele poznaje zvedela za zamudo, pa od dneva, ko je za to izvedela. Po 3 mesecih od dneva zamude se ne more več predlagati vrnitev v prejšnje stanje.
Bolj ali manj smo do sedaj govorili o vročanju, ki ga kot naslovnik izvede oseba, ki je pošiljka dejansko v resnici namenjena. Komu pa se vroči običajno tudi dan današnji še vedno modra kuverta, kadar smo, na primer, določen čas odsotni, oziroma kdo še lahko podpiše vročilnico, če je pošiljka izrecno zapisana na naše ime, nismo pa za ta primer nikogar posebej pooblastili. Nosi sploh kdo to pristojnost?
Stranka lahko pooblasti določeno osebo, kateri se na to vročajo vsi dokumenti zanjo. Če stranka o tem obvesti organ, ki vodi postopek, vroča organ vse dokumente temu pooblaščencu. Pooblaščenec za vročitve je dolžan vse dokumente nemudoma poslati stranki. Kadar je stranka oziroma njen zakoniti zastopnik v tujini, pa v državi nima pooblaščenca, mu je treba ob vročitvi prvega dokumenta naložiti, naj v določenem roku imenuje pooblaščenca ali pa pooblaščenca za vročitve in ga opozoriti, da mu bo po uradni dolžnosti postavljen pooblaščenec za vročitve oziroma začasni zastopnik, če v danem roku ne bo sam imenoval nekoga. Šteje se, da je z vročitvijo dokumenta pooblaščencu opravljena vročitev stranki.
Zgodi se, da stranka upravnega postopka medtem, ko se odvija korespondenca med njo in osebo upravnega organa, ki postopek vodi, spremeni naslov in ga ne sporoči organu. Kaj potem? Kakšne so posledice to vrstnega ravnanja naslovnika v primeru vročanja znotraj upravnega postopka?
O spremembi naslova mora stranka takoj obvestiti organ, ki vodi postopek. Če stranka ne sporoči spremembe naslova in tudi vročevalec, kljub poizvedovanju ne more izvedeti, kam se je odselila, organ odredi, da naj se vse nadaljne vročitve v postopku za to stranko opravljajo tako, da se dokument objavi na oglasni deski tega organa in v informacijskem sistemu za sprejem vlog, vročanje in obveščanje. Po preteku 15 dni od dneva, ko je bil dokument objavljen na oglasni deski organa, ki vodi postopek, oziroma objavljen v informacijskem sistemu, takšna vročitev velja za opravljeno.
Čisto ob koncu današnjega druženja pa bi želeli odgovoriti na vprašanje, s katerim smo napovedali temo tokratnega zrna prava. Praksa več oseb, sploh takrat, ko pričakujejo dopis upravnega organa, ko predvidevajo, da jih v kuverti po vsej verjetnosti čaka katera izmed neprijetnih dolžnosti, obveznosti, je odklonitev sprejema tovrstne pošiljke. Kakšne pristojnosti ima pri tem ravnanju naslovnika vročitelj in kako se ponavadi zaključi zadeva?
Vročevalec v teh primerih pusti dokument v stanovanju, kjer taka oseba stanuje, oziroma v prostorih, kjer je zaposlena, ali pa nalepi dokument na vrata stanovanja oziroma prostorov, ali ga pusti v poštnem predalčniku. Na vročilnici mora vročevalec napisati dan, uro in razlog odklonitve sprejema ter kraj, kjer je dokument pustil. Po splošnem upravnem postopku se šteje, da je s tem vročitev pravilno upravljena.
Pri koncu zrna prava smo. Spoštovani in spoštovane, želimo, da vas večji del prihodnjih dni spremlja sreča. Tudi takrat, ko se ne boste ukvarjali s pravom. Zrno prava sem pripravila Mateja Zakelšek. Z menoj je bral Matjaž Merljak, za tehnično ter glasbeno plat rubrike pa gre zahvala Marku Zupanu. Upamo, da se na valovih Radia Ognjišče srečamo znova čez teden dni, četrt čez osmo. Srečno vsem!
Zrno